بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من باغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea na majalisi zetu, majalisi ambazo tumezipa jina la hadhihi mafahimuna, majalisi hizi zikielezea ufahamu wetu juu ya masala mbalimbali ya kiilmu, hususan juu ya kadhia na masala ya Wahabi ambayo tumetangulia kuyaeleza katika siku zilizopita, na masala ya mwezi mwandamo ambayo ndiyo tunaendelea nayo, na masala ya somu ya Arafa na kisimamo cha Arafa ambayo yatakuja mbele. Kwenye masala haya ya mwezi mwandamo, tunaweza kusema kama ndiyo asili ya masala yatakayokuja mbele. Haya ni masala, tunaweza kusema ni masala ya asili ya masala yanayokuja mbele, masala ya Arafa. Paking'aa hapa katika mambo ya mwezi mwandamo na suala la ikhtilafu al-matali, hili liking'aa hili na likawa limeeleweka, basi yanayokuja mbele yanakuwa ni mepesi kwa idhini ya Allah jalla waala, kwa sababu yale yamejengwa juu ya hili. Lakini masala yaliyotangulia, masala ya Wahabi, ni sababu ya haya, kwa maana kwamba mizozo yote hii unayoiona takriban imesababishwa kwa kuwa tayari kuna fikra ya kwamba hawa ni Mawahabi. Hata kama mtu atazungumza jambo la sawa la haki, limo ndani ya vitabu, limeelezwa ndani ya vitabu vyao au vitabu tunavyokubali sisi na wao, lakini maadamu aliyesema ni mtu amesoma Saudia, As-Saudiya, Al-Mamlakatu Al-Arabiyyati As-Saudiya, maadamu kasoma huko, basi hawezi kusikilizwa. Watu wamejenga utamaduni huo, mashekhe wengi wa humu wamejiwekea utaratibu huo, kwamba hawa wamesoma Arabuni, hawa soma Madina, hawa wamesoma Riyadh, tuletee Wahabi hapa. Kwa hiyo hata kama ilikuwa ni suala la kiilmu unahitaji watu kulitazama, bighadhi an-nadhar an kayfiyati at-tabligh, washilia mbali, yani hata kama tuyafumbie macho mathalan kuna masala ya ufikishaji, wakati mwingine mtu anaweza kuleta suala akalifikisha vibaya, lakini pamoja na hivyo, sababu lengo lako wewe ni dini, unatakiwa umsikilize yule asemaje, alafu ukosoe ule ubaya wake, kwamba watu hawendi hivyo, mambo ya kielimu hayapeleki namna hiyo, kuna hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini sasa mambo yanaonekana yanapokewa kinyume, kwa sababu imechangiwa pia vile vile na hali ya ufikishaji wa watu, watu wanafikisha baadhi ya masaili kinyume. Kweli kuna masala yanahitaji tarkizi ndani yake, kuatilia mkazo zaidi na ukali. Masala ya tauhid, elimu inahitajika, lakini na ukali pia unahitajika, kuikemea jamii na mambo mengi machafu na maovu, yatakiwa yapigwe vita kwa kasi, na mashekhe wasirudi nyuma katika hilo, wala wasilale katika hilo. Hili linafahamika, lakini kuna baadhi ya masala yanatakiwa yazungumzwe kielimu. Sasa watu wa elimu wakae wafahamishane, wachukue mawkifu katika jambo. Sasa pengine wafikishaji wakawa wamefikisha jambo katika sura mbaya, na wale wapokeaji nao wakalipokea jambo hilo katika sura mbaya zaidi, maji yakakorogeka hapo na tope, jambo likaharibika. Kwa hiyo masala ya mwezi mwandamo, baina ya kuwa kuna mwezi wa kimataifa na mwezi wa kitaifa, limechukuliwa kama suala la uwahabi. Shida yote hii tunayoiona na matatizo haya yaliyoingia, utaona sababu ni kwamba suala hili lachukuliwa kwamba ni uwahabi. Na ndio maana Abu Eid hakusita katika kujibu maneno yangu mimi, wakati mimi nimelizungumzia suala la Arafa, yeye akaja kwanza akazungumzia uwahabi na sifa zao, kwa maana anataka kusema kwamba jambo hili ni jambo la mawahabi. Na mawahabi ni kina nani? Ni wale waliosoma kule Madina, wale wenye misimamo, waliosoma Madina wakawa na misimamo fulani kama ya kupiga vita bid'a na mingineyo, au mawahabi. Kwa hiyo hawa ndio akaanza kuwazungumza sama wahabi na sifa zao. Hiyo ndio sababu. Na wakuwa jambo la Arafa msingi wake ni ikhtilafu za matali na ikhtilafu za mwezi, akaingia akafanya sehemu hiyo ni sehemu ya pili. Sasa nataka tulielewe jambo hili. Kwa hiyo mimi nataka tuondoshe hizi fikra kuliita jambo hili kuwa ni jambo la kiwahabi, kwa sababu hawa tunaowataja katika wanaochuoni ambao wanathibitisha khilafu hii si mawahabi, si mawahabi, si wanaochuoni wa Saudia, wala si wanaochuoni wa zama hizi. Muadhamu wa maneno yetu si tunanukuu ni aqwalu al-ulamai al-mutaqaddimin. Tutataja aqwali za kina Imam Shafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Ahmad, al-Imam Nawawi na wengineo katika wanaochuoni. Tunataja na kunukuu kauli zao juu ya masaili tunayozungumzia. Lakini pia kuna sura nyingine ambayo ipo imejengeka kwa muda mrefu, baadhi ya watu wamejengwa hivyo na wakakulia hivyo, kwamba mawahabi hawa, mawahabi hawa wanaponukuu kauli za wanawachuoni hawazielewi, hawana ufahamu mzuri. Hili ndio lilojengeka katika akili za kina Abu Eid. Lakini walillahi alhamdu, mpaka hapa tulipofika nadhani wasikilizaji washafahamu ni kitu gani ambacho kipo. Ni kweli watu hawana ufahamu, hawaelewi maandiko upande huu tuliosimama sisi, au ni upande wa kina Abu Eid ndio hawaelewi maandiko? Hali matusi tu ya rejareja wanayotaja, kumbe tatizo liko kwao. Lakini yeye kalelewa hivyo, ni kajengwa hivyo, aamini hivyo, na kwa hiyo anataka kuwaaminisha watu namna hiyo. Lakini alhamdulillah wasikilizaji wanapokuwa wanasikiliza wanajua kwamba kumbe jambo liko namna hii, kumbe si kweli. Mbona yule atukana tu awaambia watu hawana ufahamu, hawana tashaddud, hawana nidhamu, kumbe yeye ndio hana nidhamu. Kwa sababu pia watu wamejengwa kwamba watu wanaokwenda kusoma Arabuni hawengi kusoma elimu. Na haya kama mmemsikia Abu Idi, utaona anayakariri akizungumza kwamba wewe huko umekwenda kutia nakshi tu, elimu umeisoma hapa hapa. Yaani maneno yalikuwa tukisikia huko watu wakiambiwa. Kwa hiyo ile elimu iliyoteremka kule Madina, Makka, yote ilihama ikaja huko Afrika Mashariki. Kule kumebaki mazuzu, watu wapo tu kazi kunywa kahawa, vikoi na nini, lakini wenye elimu wenyewe hasa ukiwataka wako huko, kule hakuna kitu. Yani ni dhana ambazo zipo, wanataka kuwajenga watu namna hiyo. Ni dhana mbaya kabisa ambazo wala hazitakiwi kuwepo kwa Muislamu. Kuna baadhi ya maneno ukiyazungumza utaona kama vile ni kashfa, lakini si kashfa, tutazungumzia uhalisia. Kweli huku elimu ilifika na watu wa elimu wakawepo, lakini nataka kuambia kwa mfano, sisi tunajisifu, baadhi ya wanaharakati na baadhi ya mashekhe wanaeleza kwamba Uislamu ulifika Tanzania kabla ya ujaingia Madina. Hili sijaona mwanawachuoni yoyote akilieleza, sijaona mwanawachuoni yoyote wa tarehe akilieleza, lakini wao maegemeo yao makubwa wanaegemea kwenye kuwa Uislamu uliingia Habasha, yani Ethiopia, kabla ya Madina. Hili ni kweli, lakini je, athari zake na wale masahaba walitoka kule Habasha Ethiopia wakaja wakaingia Somalia, wakaingia Lamu, wakaingia Mombasa, wakaingia Unguja, wakaingia Tanga au Dar es Salaam kabla Uislamu haujafika Madina? Tarehe ya Kiislamu yatuambia sisi tuthibitishe kwa maandiko yenye kutegemewa, na si habari kama vile watu wa tarehe za kilimwengu unasema inakisiwa, inasadikiwa, yasadikika, yasemekana. Katika tarehe ya Kiislamu hakuna kitu hicho. Yasemekana miaka milioni 100 iliyopita, basi wajisemea tu. Katika tarehe ya Kiislamu jambo hili mamnuu. Sema kwa uthibitisho ni nani fulani na fulani. Natanguliza maneno haya kwa faida, lakini pia kuna ushahidi mwingine ambao sasa huu kidogo una nguvu, kwamba Uislamu inasadikiwa, wanasema hivyo, Uislamu ulifika katika mwambao wa Afrika Mashariki karne ya mwanzo kabisa, na inasemekana ilikuwa ni mwaka kuanzia 75 mpaka 85 wakati wa Al-Walid bin Marwan. Kwa nini wanasema? Kwa sababu kule Pate, kwenye kisiwa cha Pate, Pate Island, Lamu kule, Pate Island, katika kufukua fukua walizipata sarafu za watu wakati huo, wakati wa daula ya Bani Umayya, inasemekana hivyo. Kwa hiyo ni kama miongoni mwa mambo ya kiushahidi sasa hayo. Kama ikiwa ni hivyo, basi kweli Uislamu ulifika mapema na watoto wa Julunda ibn Said, ambaye ni Suleiman na mwenzake Julunda, mmoja akaja Unguja na mwingine akaishia Pate. Wakati huo wakimkimbia Al-Hajjaj ibn Yusuf kule sehemu za Iraq, wakaja huko, inasemekana wale ndio walikuja na Uislamu. Lakini pia Uislamu ulipita ukastakiri katika baadhi ya maeneo, Unguja, Mombasa na sehemu nyingine, na Kilwa bil khusus, palikuwa pana dola kongwe kabisa pale kwa Abu al-Muzaffar Hassan al-Shirazi, ambaye alikuwa ni mtawala pale, na Ibn Battuta alipokwenda alimkuta pale. Hili si likanilia muda mwingi, lakini nataka kusema hivi, Uislamu uliingia katika magharibi ya Afrika au kaskazini mwa Afrika. Kaskazini mwa Afrika, ukisema kaskazini ya Afrika na kusudia miji ya barabara kama Tunisia, kama Algeria, Morocco na miji mingineyo, Libya. Uislamu ulifika katika zama za Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, wakina Ukba ibn Nafi' ndio waliojenga mji wa Qayrawan. Na Afrika hasa asili yake ni Tunis, Tunisia ndo Afrika. Sasa Uislamu ulifika kule mapema katika kipindi cha Al-Khilafatu Rashida, kwa baadaye ya baadhi ya watu kwamba sisi tumewatangulia wale katika Uislamu. Na Uislamu uliingia mpaka Gibraltar na Spain kupitia wale watu wa watawala, yani Banu Umayya. Abdurrahman Dakhil Saqr Quraysh ndiye aliyepenya akaingia Spain baada ya kuanguka utawala wa Bani Umayya huku Mashriq Baghdad. Ulipoanguka utawala wao na Shamu ikaanguka, Baghdad ikasimama daula Abbasia mwaka 132 Hijria. Kwa ilipoanguka huku wakaingia kule, wakibili ya kule Uislamu ukaingia Spain. Karne karibu nane Uislamu ulistakiri pale. Sasa mimi nilikuwa nataka tufanye uwiano. Kwa mfano, karne nyingi sana kule sehemu za Maghrib walimtoa imamu kama Abul Walidi Al-Baji, kule walimtoa Ibn Rushd Al-Hafid, kule walimtoa Ibn Abdul Barr, kule walimtoa Ibn Hazm Al-Andalusi, walimtoa Abu Abdullah Al-Qurtubi, walimtoa Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, walimtoa al-Imamu Abu Bakar Ibn Al-Arabi min tafsiri Ahkamu Al-Quran. Hawa wote ni muallifun, ni maulama wakubwa, wameandika vitabu vikubwa vikubwa vya ilmu kwa karne hizo. Yani ya hawa ni wachache, kina Abi Zaidi Al-Qayrawani na wengineo, kina Imamu Abu Umar Al-Qalamanki na wengineo. Wote hawa wametoka katika ardhi hii, sehemu za Maghrib, na vitabu vyao vipi vyasomwa kwa kurun, si miaka 200 iliyopita. La, al-Imamu Ibn Abdul Barr amefariki mwaka 463 Hijria. Amezaliwa katikati ya karne ya 4, amekufa katikati ya karne ya 5, akiwa na miaka zaidi ya 95. Ibn Abdul Barr alikuwa asili moja na al-Imamu Ibn Hazm Al-Andalus, na wote ni watu wa huko. Sasa sisi tumemtoa nani katika karne hizo? Ndio swali langu. Sisi tumewahi kweli Uislamu, dini yote iko huku, sisi tulimtoa nani kwa karne hizo? Ukizungumza, ukisoma tarikhi ya kitabu cha tarikhi alichokiandika Sheikh Abdullah Salih Farisi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu, utaona wanawachuoni wa mwanzo mwanzo aliowataja wa Kiafrika ya Mashariki ni wanawachuoni kutoka Barawa, Sheikh Abdul Majid لكن الشيخ السيد أحمد بن أبي بكر بن سميت. ابن سميت مفاريكي كرنه هي يكون من كرنه 20 مكالف موجة 1925 أبو بكر أما يكبر لك كتك مسكتو مالين دي بالي ونغوية مسكتو يجمع مالين دي. لكن حبيب صالح مفاريكي مكالف موجة 1935 هبا ميلادية 1935 حبيب صالح جمال الليل. Sasa sisi hatuzungumzie hawa wa karne hizi, kina mwenye mansab, kina nani, kina nani. Ye, kwa karne hizo mkina nani tuna historia yote ya ilmu? Mbona sisi tunajua sana huku kuwashinda wale kule? Ndio swali langu liko hapo. Inakana sisi tunajua sana huko Arabuni, hakuna elimu huko. Lakini tuona kwa mashaikh zetu, hawa mashaikh wakubwa kina Sheikh Abdullah Bakathir Al-Kindi, huyo Said Ahmad ibn Abi Bakar ibn Sumait, watu walikwenda kusoma Arabuni, wakasomesha pale Arabuni, wakaja na ilmu huku, wakasomesha na wao watu wao. Na wale kule, si kwamba waliposomesha hawa ikawa hakuna, basi watu waliendelea kusoma. Lakini sisi kwetu watu wajua sana, kwa hiyo kiasi ambacho wewe ukitoka hapa kwenda Arabuni kwenda kusoma, wewe utakuwa huja kule, hakuna, mambo yote yako hapa. Ndio kuna bwana mmoja hapa Tanga alisimama siku katika hadhara zao, akawa anamzungumzia kaka yake. Inasemekana kwamba yeye mwenyewe ana elimu zaidi kumshinda yule kaka yake, lakini akasimama asema, huyu ni katika wana wa chuoni wachache sana hapa duniani, huyu katika wana wa chuoni wachache sana hapa duniani. Sasa hili jambo linatakiwa lipigwe vita, watu warudi katika uhalisia. turudi katika insafu na uhalisia, hali halisi ilivyo. Si kweli, wala sisi hatudharau kwamba mtu kawa akasoma humu basi atakuwa ni jahil, hajui kitu. Hatudharau, tunajua kwamba huyu ajua, ajua hivi, anaweza akajua hivi akamshinda aliyekwenda kusoma nje. Lakini msikate hivyo, kule kuna watu wana ilmu, ilmu iko na watu wanayajengea mazingira ilmu, wanawalea watoto katika ilmu kutoka wakiwa wadogo, na mazingira wanayatengeneza kiilmu hasa kwa watu. Na ukichangia lugha ni lugha yao, Qur'ani imeteremka kwa lugha yao, sunna mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza kwa lugha yao. Kwa hiyo wakiamua kusoma na maulama wao walionao, hatua zao zinakuwa ni kubwa sana. Sasa haya maneno haya ya kumsharusha haya kwamba nyinyi huko huko nyinyi mmekwenda kutia nakshi tu, elimu yote yote umesoma yote hapa, si maneno ya sawa sawa, wala hayahusiani na mambo ya haya ya mwezi tunayozungumzia. Ni kweli mtu anaweza kusoma mahali, si watu wanaosoma shule za msingi, wafika mwalimu wako akusomesha alfabeti zile, akusomesha namba, haya wewe wasoma mpaka madarasa la saba wafaulu, unakwenda O level wafaulu, kuna walimu wanakusomesha pale, uenda tena A level wafaulu, uenda chuo wapata digrii yako ya kwanza, wapata digrii ya pili, wapata digrii ya tatu, unakuwa na PhD sasa, umekuwa doctor katika fani fulani, pingine katika lile somo ambalo huyo mwalimu alikusomesha hesabu au a e i o u, hiyo fani yake ikawa wewe waza kumsomesha mpaka akafa katika umri wake uliobakia. Inawezekana, lakini mwalimu wako unatakiwa umheshimu. Sasa sije kusema kwamba wewe huko mkono kusoma huko UDSM huko, au mkono kusoma UDOM, elimu yote iko hapa, tumekusomesha wenyewe hapa. Kwa hiyo usimungu kwenda huko kuchukua degree, ungebaki hapa hapa primary hapa hapa, ungekuwa doctor hapa hapa. Ama ni vipi ya? Si maneno ya sawa sawa. Watu wazungumze kila kitu kiki mahala pake. Alhamdulillah, watu wameweka michango yao na juhudi zao kwa kadiri ya Allah alivyowajalia. Lakini tusifikie huko kuwadharau watu wengine na kuwadharau maulama wengine wakaonekana kwamba hawana ilmu, au huko kwingine hakuna elimu ila hapa. Ili jambo usilikubali, na si jambo la kweli. Wala mtu mwenye akili timamu hawezi kulikubali jambo hili. Na kwa kiasi kikubwa hata hivyo vitabu tunavyosomesha na kuvisoma vya huko, na hivi vyetu huwezi kuvilinganisha na vile. Alafu itakuwaje sisi tu na elimu kushinda wale? Haliwezekani hilo. Kwa hiyo haya ni maneno tu kutaka kuweka sawa na kuyasawazisha mazingira. Lakini shida kubwa imekuja baada ya kuwa jambo hili limepewa sura ya uwahabi, na ndio maana likawa linatatiza. Yaani kwa maana tayari sasa mimi nikifanya hivi nitakuwa nafikia na mawahabi, kwa sababu mtu kashajengwa kwamba mambo ya kiwahabi. Sasa masuala ya mwezi, waliosema mwezi wa popote, kwamba mwezi mahali popote ukiandama basi utawafaa Waislamu wote, muda wa kuwa taarifa imewafikia, habari ikiwa imewafikia mwezi huo wao, waliosema maneno haya ni wanawachuoni wakubwa ambao sisi tunawazingatia. Sisi na nyinyi tunawazingatia kwamba hao ni wanawachuoni, kama vile al-Imamu Abu Hanifa, kama vile al-Imamu Malik, kama vile al-Imamu Ahmad, na kauli imepokewa kutoka kwa al-Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala. Kwa mfano katika Fathul Qadir, Ibn Humam Al-Hanafi yeye anasema hivi: idha ru'iya al-hilalu fi baladin lazima jamia al-biladi al-amalu bihadhihi ar-ru'ya, utakapoonekana mwezi mwandamo katika mji wote itawalazimu miji yote kufanyia kazi mwezi mwandamo huu kuona huku, wasiyamu bimujibiha, na kufunga kwa mujibu huko kuona. Idha thabata fi Misra lazima saira an-nasi, utakapoonekana, ndio kauli katika Fathul Qadir. Si Fathul Qadir ya tafsiri ya al-Imamu al-Shawkani, Fathul Qadir ya ibn Humam anasema idha thabata, wa idha thabata fi Misra, na utakapothibiti mwezi mwandamo katika mji, lazima saira an-nasi, utawalazimu mwezi mwandamo huu watu wote, fayalzamu أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب وتوالزموا ومزم ونامو وتوت ومشارك برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب. ابن عابدين كتك حاشية ياكي ابن عابدين كتك حاشية رد المحتار أكسما وهو المعتمد عندنا نهي عند قول معتمد كويتو حاشية ابن عابدين يبقى مجاة أعتمد كانوا كتاكو تكون نكونونو يكو قولي هي ونجزي يبيل كرسا 395. كتك قولي نينجيني ambayo yuko katika madhhabu ya Imam Malik na baadhi ya Shafi'ia kama ilivyokuja katika Al-Muntaqa, wa idha raa ahlu al-Basrati hilal Ramadhan, watu wa Basra pindi watakapoona watu wa Basra mwezi muandamu wa Ramadhan, thumma balagha dhalika ahla al-Kufati wal-Madinati wal-Yaman, kisha ukawafikia huo mwezi muandamu, yani taarifa zake, watu wa Kufa na watu wa Madina na watu wa Yaman. فالذي رواه ابن القاسم, هو ابن القاسم ni mwanafunzi mkubwa Imam Malik, amesuhubiana Imam Malik miaka 20. Sasa lile ambalo amelipokea Ibn Qasim wa Ibn Wahb, na Ibn Wahb Abdullah ibn Wahb ambaye ni mwanafunzi wa al-Imam Malik, amesuhubiana naye Imam Malik zaidi ya miaka 20, Malik wakipokea kutoka kwa Malik, lazimahum siyam, kutawalazimu wao kufunga, أو القضاء أو كتوالزم كلب إذا فات الأداء, كتكبقوا كمفوت كل كفنغة ووقات مويزو ميونيكانا على فواه وكفنغة ولموز والوفوت وليب ياسم. نالإمام العراقي الشافي قد طرح التثريب يانا سيما, وقال آخرون إذا رؤي ببلد لازم أهل جميع البلاد الصوم, utakapoonekana mwezi muandamo katika mji wote kutawalazimu watu wa miji yote kufunga. Wa ilayhi dhahaba al-qadhi Abu Tayyib, na kwenye kauli hiyo ndiyo ameelekea al-qadhi Abu Tayyib. Al-imamu al-qadhi Abu Tayyib ni mmoja katika ashabu al-wujuhi katika madhhabi ya Shafi'i, mwanachuoni mkubwa kabisa katika madhhabi ya Shafi'i. Waruyani, na al-imamu al-ruyani, وقال إنه ظاهر المذهب, ناكسيما كما هي ظاهر مذهب الشافعية, واختاره جميع أصحابنا نوم اختار قوله ودكت كوينزيتو, وحكاه البغوي عن الشافعي بنفسه, ناكاو أميلي بوكيزا هيلو الإمام البغوي كتوكا كو إمام الشافعي منيو كما بي أنا قوله هاي منينو وتيباتا كتك كتابه طرح التثريب دار الفكر العربي جزء 4 وكراسة 116 كتك طرح التثريب جزء 4 من النهاية وتيبات نلقونا دوكيزة كوانبا هي قولي إيبو وكاسما مبونا وتاجي قولي زاو باند مونجيني ميمي نلقونا دكان تاجي قولي زاو باند هوتو وونيشا يا كوانبا هلي جامو ليبو na limetajwa na wanawachuoni wakubwa wakubwa katika madhahib. Sasa si swala la uwahabi haliko katika swala la uwahabi katika al-mawsu'atu al-fiqhiyya al-kuwaitiyya juzu 22 ukurasa wa 36, wao wameeleza wazi, wanasema wal-mu'tamadu ar-rajihu 'inda al-hanafiyya annahu la i'tibara bi ikhtilafi al-matali'. Na kauli mu'tamad iliyo na nguvu katika madhehebu ya Hanafi ni kwamba hakuna mazingatio kwa kutofautia na matali. Fa idha thabata al-hilal fi Misri, utakapokuwa umethibiti mwezi muandamo katika mji wowote, lazima hii Misri ni si mamnu min as-sarf kwa sababu ni nakira, mji wowote nakusudia, sio Misri ismu ala balad muayyan ambayo ni Misri al-Qahira mathalan, la fi Misri لازم سائر الناس وتوالزم مزم واندام هو وتوت, فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب. ويمفان ومن نهاية أم يزنغمز الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي كتكون وطوني وكمالكية على فريق مكا ميان نسبين نن كتكتبو شاك المنتقى شرح الموطى جزو يبيلي وكراسة 37. Na pia vile tumesema al-Imam Abul Fadhil Zainuddin Abdul Rahim ibn Husaini al-Kurdi al-Iraqi al-Shafi'i alifariki mwaka 1826 kwenye kitabu chake Tarh al-Tathrib juzu ya 4 ukurasa wa 116 amezungumza maneno kama haya. Kwa hiyo akayegemeza kwamba kuna kauli ya kwamba mwezi utakapothibiti basi watalazimika watu wa miji yote kufunga, na huo ndio msimamo wa al-Qadhi Abu Tayyib. Abu Tayyib jina lake aitwa Tahir bin Abdullah bin Tahir bin Umar al-Tabari al-Baghdadi, mmoja katika wanawazuoni wakubwa katika madhehebu ya Shafi'ia. Amefariki mwaka 450 akiwa na umri wa miaka 102. Na mwingine ni al-Imam ar-Ruyani Abu al-Mahasin Qadhi Fakhru al-Islam wanamuita Abdul Wahid ibn Ismail, ambaye ni sheikh wa mashafi katika wakati wake na ndiye mtunzi wa kitabu Al-Bahru fi Madhhab Ash-Shafi'i chenye mijeledi 14. Aliuawa na Mashia Batinia mwaka 502. Lakini pia katika kutoa maelezo akasema kwamba al-Imamu al-Baghawi ameinasibisha kauli hii kwa al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu al-Baghawi ni al-Hafiz Abu Muhammad Hussein bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra al-Baghawi, pia wanamuita Ruknuddin au Muhyi Sunna, pia wanamuita hivyo. Ndio mwenye kitabu cha tafsiri maarufu Tafsiru al-Baghawi au Tafsiru al-Baghawi au Maalimu al-Tanzil, yani Imamu al-Baghawi. Na pia vile vile ana kitabu cha Sharh as-Sunna cha hadithi. Yeye amefariki mwaka 516. Hanabila pia na kauli kama hiyo. Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mirdawi al-Hambali alifariki mwaka 885 katika kitabu chake al-Insafu fi ma'rifati ar-rajih min al-khilaf, kwenye juzuu ya 3 ukurasa wa 273 anasema: wa idha ra'a al-hilala ahlu baladin lazima an-nasa kullahum as-sawm, watakapouona mwezi mwandamo watu wa mji wote kutawalazimu watu wote kufunga. La khilafa fi luzumi sawm ala man ra'ahu, hapana khilafu katika kulazimu kufungwa kwa aliyeuona, lazima afunge. Wa amma man lam yara, ama yule ambaye hakuuona. Fa in kanat al matali wa muttafiqatan, yakiwa matali ni yenye kuwafikiana, lazima humu sawmu aidha, kutawalazimu kufunga pia. Wa in ikhtalafat al matali, na yakitafautiana matla'i, fa sahihu min al madhhabi luzumu sawmi aidha, kauli iliyo sahihi katika madhhabi ya Hanbali ni kulazimu kufunga vile vile. Kwa si suala la Wahabi, suala haliko hivyo. Alafu kuna msimamo mwingine, tunajua kuna msimamo mwingine ambao ndio umesimamiwa na kina Abu Idi na wengineo. Hiyo ni suala au masala khilafia. Sasa nirudi leo katika maudhui ya leo. Katika maudhui ya leo kwanza kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuweka sawa baadhi ya maneno aliyozungumza Abu Id. Kuna baadhi ya maneno ameyazungumza akitaka kutoa ishara fulani, bali si ishara tu, amezungumza kwa uwazi lakini akatumia lugha fulani vinitaeleza hapa. Kwa hiyo hicho kitu nitakifafanua kwanza. Alafu kitu cha pili ambacho nitakielezea pia leo ni kujibu baadhi ya maswali aliyoyauliza, kwa sababu nimesema kwamba nilijilazimisha tangu mwanzo kuwa maswali yote atakayoniuliza maadamu yanafungamana na jambo hili la mwezi mwandamo na ni maswali ya kielimu, mimi nitayajibu insha Allah. Na lile litakalonishinda nitasema hili silijui, lakini pia na yeye akubali, kama vile alivyokubali kwamba jambo hili litakuwa hata waomba wazee waingilie kati, hata kimbia.
Katika utangulizi wa nukta hizi, kwanza niseme naikubali amri ya ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta, amri alionipa kwamba katika mazungumzo haya nisimkimbie. Sasa namkubalia kwamba insha Allah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu sitomkimbia. Na pia nisiwaite wazee nikasema kwamba oh, kuna wazee wanakataa tuache mambo haya, na mimi namwaahidi insha Allah natii hiyo amri yake sito waita wazee.
Akakubali kwamba yeye ataendelea na hata omba wazee waingilie kati. Basi akubali kunijibu maswali yangu. Hilo ndio nalomuomba na akubali. Na kama kuna maswali nimemuuliza magumu hajui, akawaulize wenye kujua. Na hao pia wakishindwa aseme tu bwana hili limenishinda, hata nialike message ili swali lako ili gumu sana ili bwana sitalijibu, basi navishe. Usiniulize tena katika hadhara, basi mimi nitanyamaza kimya, sitasema hapa kwamba abu hili amesema kwamba nisimuulize. Mtaona tu nimekaa kimya, siulizi tena swali hilo. Nikajua kwamba hapa ndugu yangu hana majibu. Sasa kwa kumstiri maadamu ameomba kwamba nimnyamazie, si mimi nitamnyamazia, sitamuumbua mbele za watu. Kwa sababu lengo si kuumbuana, lengo ni kufikisha haki kwa watu na sisi tujue njia ya haki ya kupita. Sasa wakati mimi nikizungumzia, narudi katika ile nukta ya kwanza nimesema nitaifafanua, wakati mimi nikizungumzia suala la ikhtilafu za matali, na wale ambao wamesema kwamba suala ikhtilafu za matali zinazingatiwa, nikataja kwamba hawa wenye kauli hii hoja yao ni hadithi ya Quraib. Hadithi ya Quraib, yani kisa cha Quraib, hadithi iliyopokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba wanapotaja hoja, si Abu Idi peke yake, bali hata kwenye vitabu vya ilmu ukifungua huko utaona vichwa vya habari vikisema likulli ahli baladin ru'yatuhum au babun inna likulli ahli baladin ru'yatuhum, utaona vitu kama hivyo, maneno kama hayo utaona yanaandikwa, alafu ushahidi wanataja kisa cha Quraib pale. Kwa hiyo si mtu wa kwanza yeye kwamba labda amefumbua jambo jipya, la, ni jambo lipo wanaochuoni washalitumia. Lakini hii ni ilmu, na ilmu ina kawaidi zake, ilmu ina misingi yake na taratibu zake. Wanaochuoni wanapokuwa wamekhtalifiana, huyu akaleta dalili na yule akaleta dalili, na huyu akamkosoa huyu na akamkosoa huyu, sisi tunaosoma tutakiwa tuziangalie zile dalili zinazoletwa na tuzihoji dalili zile, ili tushikamane na kauli ambayo inaonekana kwamba hii ndiyo kauli iliyo na nguvu. Na huu ni utaratibu wa kifiki unafahamika na wanafunzi wa mwanzo mwanzo katika masala ya kifiki. Sasa kweli wanawachuoni wanaeleza kwamba katika kisa cha Quraib ambayo kimetajwa katika Sahih Muslim, hadithi nambari 1087 kwenye Sahihi ya Imam Muslim, kwamba Quraib alitumwa na Umul Fadli kwenda Sham kwa masala fulani. Alipofika Shamu, kule mwezi ukaandama, usiku wa kuamkia Ijumaa, akafunga na yeye na watu wakafunga. Huku Madina usiku wa Ijumaa hawakuona mwezi mwandamo wa kuingia Ramadhani, wakauona Lailatul Sabti. Yule akakaa Shamu, alipomaliza alipotekeleza kile alichotumwa akarudi zake Madina. Alipofika Madina akakutana na as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas baada ya mazungumzo akamuuliza swala la mwezi mwandamo, mata ra'aytumul hilal, lini mliuona mwezi mwandamo? Yule Quraib akasema ra'aynahu laylatal jum'ah, sisi tumeuona usiku wa kuamkia Ijumaa. Faqal anta ra'aytahu, Ibn Abbas akamuuliza, je, wewe pia umeuona? Quraib akasema naam, na mimi pia nimeuona. Waraahu an-nas, na watu wengine wameuona. Waswamu, na watu wakafunga. Waswama Muawiya, na amefunga Muawiya. Faqal Ibn Abbas radiyallahu anhuma akasema lakinna ra'aynahu laylat as-sabti, lakini sisi watu wa Madina sisi tumeuona usiku wa kuamkia Jumamosi. Fala nazalu nasumu, tutaendelea sisi kufunga, hatta nukmila 30, mpaka tukamilishe siku 30, au narahu, au tuone. Quraib aliposikia msimamo ule akabidi amuulize Ibn Abbas kutaka faida, awala taktafi biru'yati Muawiyata wa siyamihi, Je, wewe hutosheki kwa kuona huo mwezi Muawiya na kwa kufunga kwake? Abdul Abbas amwambia la. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapana, mimi sitosheki. Na hivi ndivyo alivyotuamrisha Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Nikasema hapa pana maneno mengi yamepita. Mpaka kuna baadhi ya watu katika wa jamaa Ansaru Sunna ambao wanatetea kwa mwezi wa kimataifa wanasema hii la hapa inaonyesha kwamba la natosheka. Si kweli. Si la natosheki. La sitosheki. Alafu hii kauli ya Ibn Abbas hapa, huyu ni sahabi anaposema hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hii maneno haya yanaonyesha kwamba hii ni marfuun hukman. Watu wanasoma mustalahul hadith vitabu vidogo vidogo wanafahamu, kisoma kwenye Nuzha, kwenye Al-Ba'ith wapi, kwa sababu kama hivyo utaona kwenye Al-Ba'ith al-Hafif fi ikhtisar ulum al-hadith ya Abu al-Ashbal utaona habari kama na chini ya hapo na vitabu zaidi ya hapo utaona maneno yao kwamba kauli ya sahaba tumeamrishwa tumekatazwa, hilo lina hukumu ya marufuu. Sasa suala linakuja, je, ni ushahidi wa kwamba kila watu na mwezi wao kwa kuwa kuna ikhtilafu za matali? Kwanza nikaeleza, kwanza tufahamu kwamba Muawiya wakati huo ndiye alikuwa mtawala wa daula ya Kiislamu, ndiye mtawala, na pale Madina kuna gavana wake tayari amemweka. Iraq, huko Basra, Kufa, Makka, kote kuna watu wake ameweka magavana, yeye ndiye mtawala katika daula ya Kiislamu. Kwa hiyo miji yote iko chini yake. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa amruhu nafidh fi jami'i al-bilad, jambo lake na amri yake ndio yenye kutekelezwa, yenye kupita katika miji yote. Sasa utasema kwamba Ibn Abbas amemkiuka mtawala? Jawabu la, si hivyo. Umla yao moja, pesa yao moja. Sasa kwa watu wa nchi moja kama hivyo, kwa nini Ibn Abbas haukatae? Na sisi pia ndani ya nchi yetu kuna ikhtilafu al-matali kama hivyo. Mtawala wetu mmoja. Sawa. Sasa mbona kuna wengine huku wa Goma hawataki kufunga au kufungua wao taka mwezi wao? Sasa mimi katika kulitilia nguvu jambo hili kwamba si masala ikhtilafu al-matali yaliyozingatiwa hapo, wala sio ikhtilafu ya nchi kwamba kuna nchi tofauti, nikayasoma maneno ya Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nikataja kabisa kwamba maneno haya yamo kwenye kitabu hiki Tamamul Minna fi at-ta'liq ala fiqhi as-sunnah cha Sayyid Sabiq Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Ana kitabu hiki amekiandika kwenye ukurasa wa 398. Mimi nikasoma pale mahali penye ushahidi kuonyesha ya kwamba hadithi hii au kisa hiki, hadithi hii ya Ibn Abbas, hii hadithi yenye kisa cha Quraib, hadithi hii maana yake si hiyo. Nikasoma maneno pale mahali penye ushahidi wa hilo, na leo nitapasoma tena. Nikasoma kutoka kwenye kauli yake aliposema wala ala al-aqwa, na huenda ikawa kauli iliyo na nguvu zaidi. Wala ala al-aqwa ayuqal, na huenda kauli iliyo na nguvu zaidi ni kusemwa. Sasa mimi nikaanzia hapo wala ala al-aqwa, kwa sababu haya maneno yatangulia huko nyuma yalikuwa si yahitaji katika hili ambalo nataka kulieleza, wala maneno yanayoendelea mbele sije sikuyahitajia, kwa sababu kuna kitu mimi nakieleza, nacho ni kuwa nini maana sahihi ya hadithi ya Quraib. Na si kwamba nimenukuu kutoka kitabu cha Sheikh al-Albani, kwamba nataka kujua kwamba msimamo wa Albani ni nini katika ikhtilafu hii za mwezi, ana msimamo gani? Sikunukuu kwa ajili hiyo. Nimenukuu katika kuelekeza kwake nini maana ya hadithi ya Quraib. Sasa yeye anasema hivi la'alla, tena huenda ikawa kauli iliyo na nguvu ni kusema inna haditha ibn Abbas radhiyallahu anhuma warada fi man sama ala ru'yati baladihi. Hakika hadithi ya Ibn Abbas imekuja kuhusu yule ambaye alifunga kwa kuonekana mwezi katika mji wake, thumma balaghahu fi athna'i ramadhana annahum ra'aw alhilala fi baladin akhar qablahu biyawmin, kisha ikamfikia yeye habari katikati ya Ramadhani kwamba wao wameuona mwezi mwandamo katika mji mwingine kabla yao kwa siku moja. Fa fi hadhihi alhala, katika hali kama hii, yastamiru fi siyami maa ahli baladihi hatta yukmilu 30 au yarau hilalahum wabithalika yazulu lishkalu. Mimi nikasimamia hapo. Katika hali hii ataendelea kufunga na mji wake mpaka wakamilishe siku 30 au wauone mwezi mwandamo wao, na kwa hilo kutaondoka alishkal, kule kutatiza kutaondoka. Kwa maelezo hayo pia, ile kule kutatiza kwa maana ya hadithi pia kutaondoka. Nikasema hivi, kwa hiyo maana ya hadithi hii Ibn Abbas yeye kukataa taarifa iliyoletwa na Quraib kutoka Sham kwamba wao walitangulia kuona mwezi siku moja kabla, yeye kusema tutaendelea kufunga kwa sababu wao washaingia katika Ramadhani na taarifa hawakuipata hapo kabla. Watu waliokuwa katika hali kama hii wanatakiwa waendelee na kule kuona kwao, hawataambiwa lazima walipe, pamoja na kwamba kauli ya baadhi ya wanaochuoni wanasema lazima walipe, kama tulivyosoma kwenye kitabu Fathul Qadiri ya Ibn Humam alivyosema Al-Hanafi. Lakini sawa sawa, hawatalipa kwa sababu taarifa haikuwa ni yenye kutia faida, kama tulivyosoma jana katika maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kwa mimi nikawa nimenukuu maneno haya mpaka hapa, kwa maana nataka kusema kwamba hii huenda ikawa ndio maana sahihi ya hadithi hii ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, na wala haiwaungi mkono wa kina Abu Eid kwamba kila watu wa mji na mwezi wao. Yeye alipokuja hakujibu hii kauli, kwa sababu najua hana majibu sahihi katika maelezo haya. Sasa yeye alipokuja, kwa sababu ameparamia tuseme, na mimi namuhusia kwanza asiwe na papara katika maneno, ili jambo halitaki papara, nataka umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo akatoa maelezo, anasema ana maelezo yake ameyazungumza, nataka niyasome hapa. Asema hivi, akafanya kitu kimoja Sheikh Kasim Mafuta na kipajie na mimi na kiita ubingwa, lakini yeye ataelewa tafsiri nzuri ya ubingwa huu. Amesema hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono katika ikhtilafu al-matali.
Sehemu ya tatu, Sheikh Kasim akasema hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono katika kujengea ikhtilafu al-matali. Hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono katika kutujengea ikhtilafu al-matali. Hoja ya ikhtilafu al-matali, hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono. Akafanya kitu kimoja Sheikh Kasim Mafuta na kipajina mimi nakiita ubingwa, lakini yeye ataelewa tafsiri nzuri ya ubingwa huu. Asema hadithi ya Ibn Abbas haituungi mkono, haituungi mkono katika ikhtilafu al-matali.
Hilo ni kweli nimesema, na ndivyo ninavyosema mpaka sasa hivi. Kisha akaamua kunukuu, anaendelea Abu Eid, kisha akaamua kunukuu, akamnukuu Sheikh Albani, ambayo katika kopi yangu mimi katika ikhtiyaratu al-fiqhiyya lil-Imam al-Albani, hii kwenye ukurasa wa 217.
Kisha akaamua kunukuu, akamnukuu Sheikh Albani, akamnukuu Sheikh Al-Albani, ambapo kwa kopi yangu mimi hii katika ikhtiyaratu al-fiqhiyya lil-Imam al-Albani, hii kwenye ukurasa wa 217.
Sasa angalia, mimi nimesema kwenye tamamul minna, yeye ameacha tamamul minna amerukia kwenye kitabu kingine chaitwa al-ikhtiyaratu al-fiqhiyya. Tamamul minna ni kitabu kimeandikwa na Sheikh Al-Albani mwenyewe. Hiyo al-ikhtiyaratu al-fiqhiyya ni watu wengine, wamekusanya kusanya fatwa za Sheikh Al-Albani huku na huku, na hii ni kawaida watu wafanya. Hizo ikhtiyaratu al-fiqhi ziko nyingi, watu mtu achukua kwamba nataka nikusanye msimamo wa Sheikh Al-Albani katika mambo kifiqhi tu, katika tahara, swala, zaka, saumu, haji, biashara, masala ya buyu' mathalan na milango yake, masala ya nikah na milango yake, mambo ya jinayati na milango yake na tafasili zake, anukuu anaweka zile fatawa zilizoletwa na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala au akwali zake alizozitoa. Lakini si yeye, haja ndio kitabu cha al-ikhtiyarat al-fiqhiyya lil-imam al-Albani. Sasa kwanza, kwa nini mimi nakuelekeza kwingine, wewe ushakimbilia kitabu kingine? Kwa nini? Atafuta nini Abu Eid? Au haelewi hivi ninavyozungumza? Labda sieleweki. Nasema hivi ni tamamul minna. Wewe mbona wakimbilia kwenye ikhtiyarat al-fiqhiyya lil-imam al-Albani? Watafuta nini huko? Sasa anasema Sheikh Mafuta alimnukuu Sheikh Al-Albani, alipomnukua akasoma, aliposoma alipopata anachokihitaji akaishia hapo.
Sheikh Mafuta alimnukuu Sheikh Al-Albani, alipomnukuu akasoma, aliposoma alipopata anachokihitaji akaishia hapo, hakuendelea mbele.
Ni kweli nilipopata pale mahali nilikuwa napohitajia, ambapo ndio kwenye maudhui ya maneno yangu na ndio sababu ya mimi kunukuu, mimi nikaishia pale, hakuendelea mbele. Sasa mimi nitaendelea mbele, nasema ataendelea mbele, alafu tuone kile alichokibakisha ndio kinaunga ikhtilafu al-matali au hakiungi.
Sasa mimi nitaendelea mbele, alafu tuone kile alichokibakisha ndio kinaunga ikhtilafu al-matali au hakiungi.
Haya, tuone sasa kile alichokibakisha chaunga ikhtilafu al-matali au hakiungi. Anaendelea asemwe, ndipo niliposema hapo Sheikh Mafuta akatumia ubingwa.
Sasa mimi nitaendelea mbele, alafu tuone kile alichokibakisha ndio kinaunga ikhtilafu al-matali au hakiungi. Ndio niliposema hapo Sheikh Mafuta katumia ubingwa.
Kwenye ukurasa huu wa 217, Sheikh Mafuta aliposoma akaishia kwenye kinachoitwa wa bidhalika yazulu al-ishkal, akaishia hapo. Sasa mimi naongeza tu haraka haraka, alafu Sheikh Mafuta yeye atajua ubingwa kauchezea sehemu gani.
Kwenye ukurasa huu wa 217, yeye Sheikh Mafuta alisoma, aliposoma akaishia kwenye kinachoitwa wabidhalika yazulu lishkalu, wabidhalika yazulu lishkalu, akaishia hapo. Sasa mimi naongeza tu haraka haraka, alafu Sheikh Mafuta yeye atajua ubingwa kaucheza sehemu gani.
Akasoma wayabqa hadithu wa bi hurairata wa ghairihi ala umumihi yashmul kulla man balagahu ru'yat alhilali. Akasoma hivyo, ulimi ulimtangulia kidogo. Min ayi baladin au iqlimin min ghairi tahdidi masafatin asla kama qala ibn taymiyyah fi alfatawa.
Asema wayabqa hadithu abi hurairata wa ghairihi ala umumihi yashmulu kulla man balagahu ru'yat alhilali min ayi baladin au iqlimin min ghairi tahdidi masafatin asla. Iqlim ni yale majimbo, majimbo.
Akasoma hapo, sikumsikia akisoma wa hadha amru mutayassirun alyawma lilghaya kama huwa ma'lumun walakin yatatallabu shay'an min ihtimami ad-duwal al-islamiyya hatta taj'alahu haqiqatan waqi'iyya insha Allah tabarak wa ta'ala. Bali nikamsikia akakimbilia kusoma wa ila an tajtamia ad-duwalu ala dhalika,
wa ila an tajtamia ad-duwalu al-islamiyyatu ala dhalika
fa inni ara. Maneno yanaendelea, maneno ya Sheikh Al-Albani katika tamamul minna. Sasa yeye akangangania hapa, fa inni ara ala sha'bi kulli dawla, hakika mimi ninaona. Sheikh Al-Albani anasema hivyo, mimi ninaona. Yeye akatafsiri akasema, mimi ninaona, nataka niangalie pale alipotafsiri yeye kwenye hati yangu ya mkono, nilipokuwa nikimnukuu hapo maneno, nataka nisome kama vile alivyosema yeye. Tukasema tukamtilia maneno kinywani, bwana mwenye mkali kweli kweli. Akasoma hivi, tarjama yake: ni juu ya kila taifa la kila nchi watu wafungi na nchi yake, kila taifa watu wafunge na nchi yake, wala taifa lisigawanyike lenyewe, wala yanqasimu ala nafsihi, wala taifa lisigawanyike lenyewe. Fayasumu ba'dhum ma'aha wa ba'dhum ma'a ghayriha.
Fa inni ara, anasema Sheikh al-Albani, anasema hakika mimi naona, ala sha'bi kulli dawlatin an yasuma ma'a dawlatihi, ni juu ya taifa la kila nchi watu wafunge na nchi yake, kila taifa watu wafunge na nchi yake. Wala yanqasimu ala nafsihi, wala taifa lisigawike lenyewe. Fayasuma ba'dhum ma'aha, baadhi yao wakafunga pamoja nalo. Wa ba'dhum ma'a ghayriha, na baadhi yao wakafunga na wengine.
Kisha akasema kumbe Sheikh Albani anawataka katika taifa moja wasikhtalifiane, watu wafuate ufungaji wa lile kundi linaloelekeza katika nchi ile. Ndio maana hutakiwi kufunga peke yako na kikundi chako peke yako, mwatakiwa muangalie kundi kubwa la pale mjini, waswali lini, ndio Uislamu unavyosema.
Kwa hapa kinachoeleza ni kwamba kumbe Sheikh al-Albani anawataka watu katika taifa moja wasikhitalifiane, watu wafuate ufungaji wa lile kundi linaloelekeza katika nchi ile. Watu wafuate ufungaji wa kundi linaloelekeza katika nchi ile. Yaani hutakiwi kufunga peke yako wala kikundi chako peke yako. Ndio maana ukirudi nyuma hapa kuna kinukta kidogo anakisema hapa kwamba wasalithu yasumu ma'annasi wa yufturu ma'annasi. Kauli ya tatu, mtu atafunga pamoja na watu wote wa pale mjini na atafungua pamoja na watu wote wa pale mjini. Wa hadha azharu al-aqwal, hii ndio kauli iliyo wazi zaidi. Kwa nini? Liqauli an-nabii, kwa neno la Mtume sallallahu alayhi wasallama, saumukum, kufunga kwenu, yauma tasumun, ni siku ile ambayo mnafunga nyie wengi wote pamoja. Wafitrukum, na kufungua kwenu, yauma tufturun, ni ile siku ambayo mnafungua wote kwa pamoja. Wa adhahakum, na kuchinja kwenu, yauma tudhahun, ni ile siku ambayo mnachinja kwa pamoja. Rawahu Tirmidhi. Kwa ajili hiyo basi, yatakiwa basi juu ya hadithi hii, innama maana hadha saumi wal fitri ma'al jama'ati wa ifa min nasi, ni pamoja na jamaa wa mji mzima na ukubwa wa kundi kubwa la watu. Hamtakiwi nyie kujitenga peke yenu, watu 20 30 1000 1500 mkaswali peke yenu, hapana. Albani yasema mtakiwa mkikaa mfunge pamoja. Na ndio maana hapa nyuma pia anamalizia tena kusema haitakikani watu kufunga peke yao na kuachana peke yao. Yatakiwa watu waangalie pale mjini, lile kundi kubwa la pale mjini linaswali lini, ndio kundi lenu hilo, Uislamu unataka hivyo.
Yeye ameka taaliki hii. Mimi nilitarajia sasa aniambie hivi, yale maneno uliyoyaficha kwamba ndio tafsiri unaoita tafsiri ya hadithi ya Quraysh, ukasoma baadhi ya maneno ya Sheikh al-Albani kwamba maana yake itakuwa maana ya hadithi au maana Ibn Abbas alipokuwa amekataa kuifanyia kazi taarifa aliyokuja nayo Quraysh, ni kwa sababu walitakiwa wao waendelee kufunga kwa sababu mwezi ulichelewa kuonekana kwao na hawakufikiwa na taarifa. Kwa watu wa aina kama hii, taarifa itakapofikia kwao kuchelewa, wakachelewa kufunga na wengine wakawa wametangulia kwa siku moja, hawa waliochelewa kufunga watafuata muandamo wao na watakamilisha hisabu yao, na wala hawataifuata hisabu ya nchi nyingine. Sasa hayo maelezo niliyotaja yapingwa na haya. Nitarajia atasoma mahali ambapo sasa kutavunja kile ambacho mimi nimekisema. Lakini Abu Idi aliyoyasoma mengine, Sheikh al-Albani sasa anaonyesha msimamo wake na rai yake. Sasa hapa Sheikh al-Albani kaleta misimamo miwili, yeye kataja mmoja, kafanya ubingwa na yeye. Kwanza kaenda kanukuu kwenye kitabu ambacho sicho nilichomuelekeza. Pili, akaja na maneno mengine akayaacha. Lakini lau angekwenda kwenye kitabu kile na akayasoma yale maneno, utaona rai ya Sheikh al-Albani anasema hivi, ويبقى حديث أبي هريرة وغيره. Tukisema kwamba Abu Huraira na mwingine, na itabakia hadithi ya Abu Huraira na mwingine asiyekuwa Abu Huraira. Lakini pia za kusema wayabqa hadithu Abu Huraira wa ghayruhu, na itabakia hadithi ya Abu Huraira na hadithi nyingine. Ala umumihi, itabakia katika umumi yake vile vile, kuini ya kwake. Unaweza kusema yashmulu au shamila yashmalu, yote yafariki. Wa yashmulu kulla man balagahu ru'yatul hilali, yeye akasema ru'yatul hilali, na utamwenea huo mwezi muandamo kila ambaye kumemfikia yeye kuonekana mwezi muandamo, min ayi baladin, katika mji wote ule, au iklimin, au katika mji wote ule, min ghairi tahdidi masafatin asla, pasi na kuhadidi na kuweka mpaka wa masafa kabisa. كما قال ابن تيمية في الفتاوى, كما alivyosema ابن تيمية katika الفتاوى ile kuja nayo jana juzuu 25 ukurasa wa 157. Sheikh al-Albani asema hivi, wa hadha amrun mutayassirun al-yawm, na jambo hili la kufikisha taarifa kuingia katika kila miji kwa kuonekana mwezi katika mji fulani ni jambo limekuwa jepesi hivi leo, lilghaya, kwa ukomo wa mwisho kabisa, kama huwa maalumu, kama nilivyokuwa nilinyo kufahamika. Suala la kufika taarifa si kama zamani. Sasa hivi mara moja taarifa imefika, aqall min daqiqa, chini ya dakika habari zimesambaa dunia nzima. Ndivyo ilivyo sasa, sema jambo limekuwa jepesi. Walakinahu yatatallabu shay'an min ihtimami ad-duwal al-islamiyya, lakini kunatakiwa kitu nacho ni kutilia umuhimu nchi za Kiislamu, kwamba zile dua lizikwatilize sasa, watu wapiane taarifa serikali hii na serikali hii, au kama kuna jopo hili limeundwa na serikali na nchi ile, kuna hili huku, kuna kadhi yule, kuna kadhi au mufti, wale wawasiliane. Jambo la mawasiliano ni jepesi, ili watengeneze suala la kuona mwezi wa pamoja. Hazijazungumzia ikhtilafu al-matali hapa, kwamba nchi ndio zifanye tansiq, zipangilie dual, zipangilie nchi za Kiislamu zipangilie jambo hilo, hatta tajalahu haqiqatan waqi'iyatan insha Allah tabarak wa taala, ili mpaka walifanye jambo hili kuwa ni hakika ya kiwaqi katika uhalisia wake insha Allah taala. Wa ila an tajtamia ad-dawlu al-islamiyyah ala dhalik, na ili pia zikusanyike na kwenye kukusanyika nchi za Kiislamu juu ya hilo. Sasa hapa Sheikh al-Albani azungumzia kwamba kuna ikhtilafu, hadithi ya Kureibu yasema kuna ikhtilafu al-matali, yeye atoa ushauri wa kwamba mtu sipatilize mwezi na watu wawasiliane, ili idi iwe moja, Ramadhani iwe moja, somo watu wafungue kwa pamoja, ufungue kwa pamoja, serikali nchi za Kiislamu na wale waliopo mamlaka na Waislamu wa kusimamia jambo hili. Huu ni ushauri ameutoa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Hajapinga, mimi sikuona sababu ya kuanukuu maneno haya kwa sababu sio mahali pa hoja yangu. Wewe hukuyaeleza haya, uliyaficha pia. Ukatumia ubingwa hapo. Ukakimbilia mahali unapopataka, ambapo mimi nilikuwa sio katika mahali pangu. Sija kuja katika kueleza fatawa za wana wachuoni juu ya jambo fulani. Sheikh al-Albani akasema yeye anaona kwa kila watu walio katika taifa wafunge pamoja na nchi yao. Hiyo ni rai yeye ameitoa, watu wasigawike. Na ndio maana sisi tunataka watu wakae wazungumze jambo hili. Ushauri huu umetolewa na Profesa Juma Mikdadi, jana nimesoma hapa hiki kitabu, mwezi upi sahihi wa kitaifa wa kimataifa, kilichoandikwa na Sheikh Profesa Juma Mikdadi, kimepelekwa kwenye jopo la maulama na wanawazuoni au imepelekwa kwenye kamati jopo la mashekhe na wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania, ambao mwenyekiti wake ni Said Hussein Hashim wa Tanga. Mashekhe waliokuwemo katika jopo hili ni Sheikh Abubakar Zuberi kutoka Dar es Salaam kwa wakati mwaka 2011, Sheikh Ahmed Zuberi kutoka Dodoma, Sheikh Hamidi Jongo Manyema bali kutoka Dar es Salaam, Sheikh Hassan Idi Kiburwa kutoka Kigoma, Sheikh Ishaka Isa Batula kutoka Kagera, Sheikh Nurini Mangochi kutoka Mtwara, na wengineo ambao tuliwataja hapo, kuna Sheikh Shaban Juma kutoka Arusha, Sheikh Shaban Rashid kutoka Kilimanjaro, Sheikh Shaban Salim kutoka Tabora. Alafu kuna secretariat ya jopo hili la mashekhe. Sheikh Muhammad Mtulia mwenyekiti, Sheikh Hamis Mataka katibu mkuu, Alhaji Idi Muhammad Simba mshauri, Alhaji Salim Muhammad Saidi mhazini, Alhaji Salim Muhsin Al-Amri naibu mhazini, Sheikh Muhammad Idi mratibu. Kumbe nawe pia umo. Sasa imetolewa wazo hapa ambalo sisi pia tulisema kwamba washekhe watu wakae, ama kuhusu swala kurasa 45, ama kuhusu swala letu la kuandama kwa mwezi wa Ramadhani na mwezi wa Shawali ambalo ndilo limetufikisha hapa, ingekuwa vyema kupatikana muwafaka kati ya vikundi vyote vilivyokhitalifiana katika swala hili, kwani maadamu swala lenyewe linaingia katika masala khilafia ambapo wanawazuoni hawakukubaliana kwa kauli moja, basi kile kikundi kiko katika haki. Hivyo basi hakuna uharamu wa vikundi hivyo kukaa pamoja na kukubaliana kuanza kufunga Ramadhani kwa kuona mwezi hapo walipo kwa hesabu ya siku 29 au 30 ya Shaaban, au kuanza kufunga kwa kuonekana mwezi popote pale duniani. Makubaliani moja katika haya, na ndio maana tukasema hivyo sisi. Wazo lolote likichukuliwa katika hayo mawili, profesa anaendelea, wazo lolote likichukuliwa katika hayo mawili hakuna mshindi wala mwenye kushindwa, na kwa kufanya hivyo Waislamu watakuwa wamefuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo ndio maana nataka watu wakae, ili nchi za Kiislamu ikiwezekana, basi hata hizi nchi za ukanda wetu tu, yani wale waliokwenda shule wajua kuna nchi ziko katika ukanda mmoja kiwakati, masuala ya kuzama jua na kuchomoza hawapishani sana. Sisi tu katika mstari labda pingine kutoka 38 mpaka 45 mashariki mwa Greenwich, pingine tukapishana na Makka muda mfupi tu, pingine tuko katika nyuzi moja tumepishana, na nyuzi moja ni dakika 4, jua linakata kwa dakika 4, na mstari mpaka mstari pana nyuzi 15, mstari mmoja mpaka mstari mwingine ni nyuzi 15. Kwa hiyo jua likiwa linakata mstari, yani nyuzi moja kwa dakika 4, ina maana mpaka mstari ni saa moja. Kwa hiyo nchi ambazo zinatofautiana masaa mawili matatu nyuma na huku mbele, yani magharibi mashariki mwa Greenwich na magharibi yake, sisi tuchukue hawa watu mashariki ya Greenwich hawa, labda tuingize nchi kama Sudani, Misri, Yemen, tuache Saudia wa mawahabi, Yemen, Syria, Bahrain, tuzichukue nchi hizi, alafu hawa mashekhe wao wanawasiliana, jamani vipi habari ya mwezi huko, mwezi umeandama, jamani Uislamu mwezi umeandama Bahrain, mwezi umeandama Yemen. Tuziache zile nchi zinazotumia hisabu za kifalak. Kuna nchi zinatumia hisabu za kifalak, miongoni mwa hao ni Libya, na watakiwa uzijue, sio kama kila taarifa ikija mwezi umeonekana Libya. Wale wanafunga kwa kufuata hisabu za falak, naona zinazingatiwa miaka yote. Usije kaingia tu kichokicho, kuna watu hawafanyi ihtimamu na masuala ya mwezi muandamo, hawafanyi ihtimamu, au wengine ihtimamu yao ni ihtimamu ya kimakosa. Sasa tahadhari, usije kaingia katika jambo hili. Kwa hiyo wafanye tansiq, wakae kwanza mashekhe wa humu na vikundi vyao walivyokhitalifiana, wajadiliane, ulimwengu umefunguka, taarifa zafika haraka. Basi mashekhe wakae wajadiliane, bwana sasa sisi tumeshaamua katika kufuta mzozo huu, basi tabaki na mwezi wa kwetu mpaka uonekane Tanzania. Tusitafute tena Kenya, siji Uganda, siwa kwetu Tanzania, kwa sababu tutakuwa tunafuata mipaka sasa kisiasa. Kama ikhtilafu al-matali, basi pia tukubali kwamba watu wa Tabora wasihusike na mwezi wa Tanga, wala mwezi wa Dar es Salaam, wala mwezi wa Bagamoyo wasihusike, wala watu wa Kigoma, kwa sababu kuna ikhtilafu al-matali. Hili hajalijibu na wala hataweza kulijibu. Au tuamue kwamba basi mwezi utakapoandama mahali popote, sisi tuchukue taarifa, maadamu tumethibitisha kwamba mwezi umeonekana, tuzichukue taarifa hizo tuwafikishie watu wetu, basi atakayefikiwa na taarifa atafunga au atafungua. Alafu tumuone mtu sasa, baada ya hayo maafikiano yote hayo, atafute upenyo mwingine wa kuswali peke yake, atakuwa sasa huyo atafuta fitna. Sasa Sheikh Abu Idi yeye anachosema kwamba wewe watakiwa pale ulipo, wewe uangalie lile kundi kubwa, atakuambia watu wake wa humu kwamba swali na sisi sasa, maana kwa wanaoswali sasa uweze kulinganishwa na uswali katika misikiti miwili mitatu na lile kundi linokusanyika katika uwanja wetu. Jamaa mwaambie na Abu Idi angalieni wengi. Na kuna baadhi ya maeneo kweli ukifika wengi utakuta ni wale wanaoona kwamba ni mwezi mahali popote. Sehemu nyingine wale wanaona kwamba ni mwezi wa humu humu ni wengi. Lakini sasa jambo linapokwenda sasa nguvu zinaweana baadhi ya maeneo. Na baadhi mingine sehemu nyingine mashindo Abu Idi. Na kila uchao jambo labadilika. Na kwa maelezo nakupa tu haraka haraka, asilimia kubwa ya wanaosikiliza haya maneno wengi katika wao wakwambia mimi bwana katika swala ya Arafa simsikilize Abu Idi. Arafa naona hivi hivi na hivi. Arafa niambiwe kesho, mimi sikubali. Yaani wewe jitahidi kufafanua kupita maelezo lakini watu hawakuelewi. Sema utakachokisema wajua hivi na hivi, lakini mtu hawezi kukuelewa. Leo Arafa Maka, alafu mimi unaambia kesho, kwani kuna Arafa ya jangwani hapa? Ah, msubiri kesho. Ah, mimi leo. Watu wako namna hiyo sasa. Yaani sio wale watu walikuwa wamelala kabisa hamna taarifa yote. Ah, sio sasa. Ili waeleze wakuelewe wanataka sijui uzungumzie ule ukweli ndio utakuelewa, lakini ukizungumza vinginevyo huwezi kuwadanganya. Kwa hiyo mimi hapa nilichokifanya, kama yeye aona kwamba ni ubingwa au atakuleta tafsiri kwamba vile kama nimetaka kupotosha, nimefanya khiana, si kweli. Sasa yeye ananiambia tukatafuta nini kwenye ikhtiyarati, kuna mimi nimemwambia kwenye tamamul minna. Na mimi mahali nilipokuwa napozungumzia ni suala la ufafanuzi wa hadithi ya Ibn Abbas kwamba maana yake ni hii, na sikutaka kwenye jambo jingine. Na wewe maelezo uliyosoma, maelezo ya Sheikh Al-Albani uliyomalizia kusoma hayazungumzii masala ya ikhtilafu al-matali, hakuna kabisa. Sasa hapo utasababisha mimi nikuulize swali, haya nionyeshe katika maelezo ya Sheikh Al-Albani kwamba ikhtilafu al-matali inazingatiwa, haya onyeshe. Uwezi kuleta maneno, bali Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, hilo ni suala ambalo yeye pia amelipinga. Hakuna mazingatio katika ikhtilafu al-matali, yeye ndio msimamo wake huo. Nasema muda umekwenda sana, lakini watu tunaenda hivyo hivyo. Kuna maswali, ana maswali ameyauliza yeye. Anasema mwezi ili mwezi unahitaji ili ufuate au ukubaliwe unahitaji mambo matatu. Jambo la kwanza uonwe, jambo la pili sifa za aliyeuona, jambo la tatu aliuthibitisha ili watu wengine waufuate.
Swali la kwanza juu ya mwezi wa kimataifa. Mwezi unahitaji ili ufuatwe au ukubaliwe unahitaji mambo matatu. Kwanza uonwe. Pili sifa za aliyeuona. Tatu yule anayeuthibitisha sasa ili watu wengine waufuate. Tanzania hapa, kwanza kuna mufti ndiye mthibitishaji wa ule mwezi. Ile kamati kazi yake ni kuusaka mwezi. Mufti ndiye mthibitishaji. Alafu anatamka kwamba jamani mwezi umeonekana na kesho ni kufungua au kesho ni kufunga. Ile kamati ina kazi ya kumchunguza aliyeona. Kama aliyeuona ni wilaya fulani, kijiji fulani. Ile kamati ina kazi hiyo. Na pia huko nako lazima mwezi umeonekana kweli. Na ndio maana BAKWATA ikafanya mpango, kwa kuwa ina mashehe wa kata, wilaya, mkoa, ndani ya BAKWATA kuwe na kamati ya mwezi ili wapokee taarifa kwa shehe wa kata, wilaya, mkoa. Narudia kujenga swali langu la msingi, hoja yake. Mwezi unahitaji kuonwa. Mwezi unahitaji sifa za anayeuona awe nani? Na pia mwezi unamhitaji mtu wa kuthibitisha ili huyo akitangaza ana sauti ya hawa wengine wafuate.
Swali anauliza, hivi mwezi ukitoka Arabuni, nchi yoyote ile, aliuona wewe humjui, kamati yake wewe huijui, kama wana mufti wao au kadhi wao wewe humjui, kama hawa wote wewe huna unayemjua hata mmoja, vipi unabeba jambo zito la kisheria kwa watu ambao wote huwajui?
Swali sasa, wewe ndugu yangu Sheikh Mafuta unaamini juu ya mwezi wa kimataifa. Hivi mwezi ukitoka Arabuni, nchi yote aliyeuona wewe humjui, kamati yake wewe huijui, kama wana mufti wao au kadhi wao anayeuthibitisha wewe humjui, hawa wote hawa huna unayemjua hata mmoja, vipi unabeba jambo zito la kisheria kwa watu ambao wote huwajui? Wako hapa Tanzania, wasema mwezi umetoka nchi fulani, hawa wote hawa huna unayemjua hata mmoja, vipi unabeba jambo la kidini hili kumpa mikononi mtu ambaye huna unayemjua hata mmoja katika hao? Swali hili tunafanya kazi kulijisamu la kisheria hili. Hili ni swala la kisheria.
Watu wafai kukejiliana wana katika mambo ya kilimu, lakini kwa ni mambo ile ya kawaida ya kimtaani, yani hapo unamzodoa mpaka mwisho balaa kabisa. Hili ni swali unaweza kuniuliza mimi? Hivi wewe na akili yako timamu unaweza kuniuliza swali kama hili? Lakini sahamu mambo ya kilimu, hii ni juhudi yake mwenyewe, kajitutumua, kapanga, amekaa kaandika kwenye hivi. Swali nitamuuliza hivi. Sasa swali gani jamani? Lakini kwa sababu nishasema mimi nitamjibu, mimi namjibu. Hili suala kwamba mwezi uonwe, hili vitu tunavyosema kwa sababu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema sumu li ru'yati wa afiru li ru'yati. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hayana shida. Na sifa za aliyeuona atakiwa awe Muislamu mwadilifu. Na aliyeuthibitisha ni kadhi au kiongozi wa serikali Muislamu, atauthibitisha mwezi ule. Hili lina shida. Je, ndankuulize wewe Muhammad Eid sasa, ulikuwa vile ulivyoniuliza wewe na vile ulivyojenga hoja, je, ni sharti kwamba huyo aliyeuona sharti umjue? Hapa mara ngapi sisi mwezi tutangaziwa hapa hapa Tanzania kwamba mwezi umeonekana, hao waliouona wewe wajua kwamba huko wapi kijiji si wapi huko ndani huko kuna mtu kauona, au viji fulani mwezi wameuona, watu wameona mwezi huko Wete huko, Chake wameuona Pemba, Chake amepeleka taarifa kwa kadhi, kadhi ametoa taarifa kwa kadhi mwingine au kwa mufti au kwa nani, mwezi ukatangazwa. Wewe waambiwa ni sharti umjue kwamba huyo aliyeuona ni nani, fulani bin fulani, ndakana namba zake za simu, wewe uliambiwa utafuta hilo? Sio kazi yako hiyo. Sasa kama hilo ni sharti, hebu tuambie ni kitabu gani kinasema hivyo kwamba ni sharti huyo aliyeuona, huyo aliambaye kaona, sharti sisi tumjue ni fulani bin fulani. Wewe ulitoa wapi habari? Kwa utaona maswali yataongezeka. Nilisema nitamuuliza maswali 40. Sasa usitafika 100 maswali. Sasa hili ni swali pia nitakuuliza. Ni nani alieleza katika wanachuoni kwamba ni lazima kwa kila atakayetaka kufanyia kazi habari za mwezi amjue aliyeuona? Kwa kila anayetaka kuzifanyia kazi habari za mwezi amjue aliyeuona huo mwezi popote pale alipo. Hilo ni jambo la pili. Jambo la kwanza lazima uonekane, lakini hakuna sharti ya kwamba lazima huyo aliyeuona umjue. Lakini jambo jingine, huyo aliyeutangaza, sisi hatujaambiwa lazima tujue kamati, kwamba kamati yao kuna watu wangapi hapa Tanzania, watu wangapi wanaojua kamati ya mwezi? Kwa hiyo somo zao zitasihi kwa sababu hawajui kamati ya mwezi. Watu watatosheka na kauli ya yule mkuu aliye na mamlaka ya kutangaza, atatangaza atatosheka naye. Sasa watakutuambia sisi wakuu wa mambo hayo, mfano kadhi wa Saudia sisi hatumjui, au mufti wa Saudia sisi hatumjui, kadhi wa Misri hatumjui, mufti wa Misri hatumjui, Sasa kama hujui wewe, sasa wewe tuambie kadhi wa nchi gani wataka tukwambie ni nani, au mufti wa nchi fulani, au kiongozi wa nchi fulani wa mambo ya kidini fulani, wewe taja, wewe ainisha tu, nataka kujua wa Auckland, wa New Zealand, Australia, wapi, tuainishe dunia nzima kila mahali, nitajie huyu, nitajie huyu, nitajie huyu. Si sharti. Ikiwa kama Umani mathalan atatangaza mufti wa Umani kwamba mwezi umeonekana Umani, hili limetosha kabisa, limetosha kabisa. Ikiwa Zanzibar atasimama kadhi au mufti wa Zanzibar kwamba mwezi umeonekana, hili limetosha kabisa. Mimi sitaki kujua kwamba ulionekana mahali gani, nani kauona, mimi halinisaidii hilo. Kadhi wa Kenya ameona mwezi, ametangaza mwezi, mimi sitaki kujua kwamba ulionekana Mariakani, sio umeonekana wapi, sio habari yangu mimi. inatosheka na tatosheka na taarifa aliyoleta kadhi. Wala sitaki kujua kama teki kuna watu wangapi walikaa saa ngapi, ilikuwaje, nani kakwambia habari hizo Abu Eid? Wewe mbona unaza maswali ya namna hii? Sasa hii ni kwamba amekosa maswali, hana maswali ya kuuliza. Swali jingine, kwa sababu wakati umekwenda, asema mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi. Kwa sababu swali hili, hili ni swali la tatu, nimeliruka la pili kwa sababu hili la tatu lafanana la kwanza. Mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi, aliyouona kama nilivyosema mwanzo hajulikani, aliyopokea hajulikani, aliyesema pia hajulikani.
Swali la tatu, mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi, aliyouona kama nilivyosema mwanzo hajulikani, aliyopokea hajulikani, na aliyesema pia hajulikani.
Una uhakika kwamba hata aliyesema hajulikani? Hivi ana uhakika Abu Eid au ajisemea tu? Ni vyema pia jamii ukaifahamisha masharti gani ili mwezi kuupokea, masharti gani ili mwezi kuupokea. Au nyie mnafunga kwa sababu watu wanaswali na kufunga, au mnafunga kwa ithibati ya mwezi? Kama ni ithibati ya mwezi, mtuelezee ithibati hii mnaipataje kwa watu msiowajua.
Sasa ni vyema basi jamii ukaifahamisha masharti gani ili mwezi kuupokea, masharti gani ili mwezi kuupokea. Ingawa nilifurahi hivi karibuni nilikusikia ukisema Sheikh Mafuta ya Abul Fadhl kwamba kuna baadhi ya watu bwana mimi wakitangaza mwezi mimi ninakuwa sifuati kwa sababu hawako makini kwenye swala la mwezi. Sasa ni vyema basi ule umakini ukaueleza ili jamii ione, je, umakini huo unaupataje kwa mtu anayeutangaza mwezi huko Indonesia? Humjui sura, humjui ujamaa, humjui chochote? Au nyie mnafunga kwa sababu watu wameswali na kufunga? Au mnafunga ithibati ya mwezi? Kama ni ithibati ya mwezi, mtueleze ithibati hii mnaipataje kwa watu msiowajua.
Mmemuelewa anavyouliza hapo? Hili swali ni lile swali la kwanza, lakini atakuyafanya mengi maswali 10, lakini ndio hili. Ha, niambie lina tofauti gani sasa? Haya maswali ukiaminya hivi yatokee maswali 3, 10. Alafu yote si maswali ya msingi. Sasa kama ni mtihani wa darasa la 7, si mpaka wale wasiojua kusoma watafaulu na kwenda zao sekondari? Watu wote watajibu. Sasa hakuna maswali hapa. Kwanza hii kusema kwamba waliutangaza au aliyopokea, kwa maana aliyesema pia hajulikani, si maneno ya kweli. Watu wana umakini katika kutufuatilia habari za dini yao bwana. Wewe kama huna, ni wewe tu. Kama huna wewe, ni wewe. Lakini watu wana umakini katika kufuatilia habari za dini. Nani kasema? Nani katoa taarifa? Upande upi? Na ndio maana hatuyumbi sisi katika mambo. Si kila anajisemea tu kwamba eti wafungua kwenye simu huko internet, kuna nini? Ah, mwezi umeonekana bwana. Allahu Akbar. Huu wazimu huu utakuwa. Lakini watu wanaangalia jihadu rasmi ya nani kasema, imekuwaje. Sisi mawaqi, kwani hizi simu faida yake nini? Hizi smartphone zikiondoka, basi ile hujja na ushahidi utakuwa umeondoka, tutarudi kama zamani. Ikawa sasa kama juzi hapa hakuna WhatsApp, hakuna sijui Facebook, hakuna Instagram, sijui kuna nini, kina Mark Zuckerberg wamekosa wateja, yani mtandao umezimwa kwa sababu zipi? Sawa. Sasa tujalie mitandao yote ya simu nayo haifanyi kazi, hakuna internet, hakuna runinga inayorusha, hakuna redio ya masafa marefu wala mafupi, giza kabisa. Sikwambii mwezi unaotoka Arabuni, bali hata mwezi kutoka hapo Kicheba watu wautanga hawezi kufunga. Hapa Kicheba hapa Muheza. Sasa mtapata taarifa vipi na watu hamna mawasiliano? Sikwambii kwa mwezi utokee hapa ati watu wa huko wapi sio. Hapa tu karibu Tanga, sio kilomita ngapi, hawataweza kufunga kwa sababu hakuna taarifa. Lakini kheri kama hii ikipatikana kupasha na taarifa, tunajua kwa mwezi umeandaa Makorogwe. Longera huko mwezi umeandaa tutajua. Nyuzi mwezi umeandama, tutajua kwa sababu zile taarifa kwa mawasiliano. Yakiondoka nurudhuru tayari huo, sisi tutaangalia mwezi wetu. Hata ambiwa mtu bwana panda basikeli haraka, nenda mpaka huko kaangalie. Au watu wakapanda juu ya milima huko ya Magoroto waangalie mwezi huko, hakuna. Hakuna taklifu hiyo. Tutaangalia tu katika anga yetu mwezi umeandama au hukuandama. Kama tutarudi kama hizo karne hizo Egiston, tukirudi katika zama za kati za mawe, wakati gani huko watu watumia vijiti kuwasha moto, tukirudi huko basi mambo yatarudi huko. Lakini maadamu tuko hapa tulipo na taarifa yaweza kufika, basi tutaifanya kazi taarifa. Lakini si kila anayesema, tuangalia taarifa hii imetoka wapi, nani ameileta. Sasa swali lako hili halina mantiki yoyote. Hili ni kama yeye la kwanza tu. Kwa tujalie ni swali moja, na swali lenyewe si swali. Kwa hiyo sifuri tayari. Sawa. Sasa katika swali la nne, nasema msimamo wa mwezi wa popote kule Saudi Arabia haupo. Kwa maana katika msimamo wao wao Saudia, kila watu wa nchi watafunga na mwezi wao. Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mkweli mashaallah. Na ni shahidi juu ya hili. Swali langu, kwa kuwa wewe na watu mfano wa wewe, ndugu yangu, umetwalii, umesoma, umeona kwamba msimamo mzuri ni msimamo wa mwezi ukionekana popote unaofuata, naomba kujua mlikuwa mnafanya aje kule mlipokuwa mkiishi kusoma eh? Yani mlikuwa nyinyi ikifika Ramadhani mnafunga kwa siri?
Swali la nne, msimamo wa mwezi popote kule Saudi Arabia haupo. Msimamo wa mwezi popote kule Saudi Arabia haupo. Na Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mkweli mashallah, na ni shahidi juu ya hili. Saudi Arabia haifuati mwezi popote. Saudi Arabia inafuata mwezi wa masafa maalum. Ndio maana katika nchi yake umefanyika mkutano na wameamua likulli baladin ru'yatuhum. Kwa Saudi Arabia haifuati mwezi wa kimataifa, inafuata mwezi wa masafa maalum kama nilivyoeleza. Swali langu, kwa kuwa wewe na watu wa mfano wa wewe ndugu yangu umetwalii, umesoma, umeona kwamba msimamo mzuri ni msimamo wa mwezi ukionekana popote mnaufuata, naomba kujua mlikuwa mnafanyaje kule mlikokuwa mkiishi kusoma? Mlikuwa mnafanya nini kule? Yaani mlikuwa nyinyi ikifika siku ya Ramadhani mnafunga kwa siri? Ikifika siku ya Idi mnakula kwa siri kisha hamswali Idi kwa kuogopa serikali? Au mlikuwa mnafunga kwa nguvu na mnafungishwa kwa nguvu? Mlikuwa mnafanyaje? Maana saumu ni ibada ya siri. Unaweza kwenda chumbani ukapika chakula ukala ukashiba tu kwa sababu unaamini kwamba leo sio saumu, leo ni sikukuu. Je, hili mlikuwa mnalitekelezaje? Haya mnayofanya Tanzania haya, mlikuwa mnayatekelezaje mlipokuwa kule? Kule ambako ndiko mlikosomea na ndiko mnakoamini kwamba kuna ilmu nyingi, alhamdulillah. Lakini kule hawafuati mwezi wenyewe wa kimataifa, wanafuata mwezi wao. Kuna uwezekano kabisa ikawa nyewe kwa mwezi wa kimataifa. Duniani ni sikukuu, duniani ni Ramadhani, Saudi Arabia bado. Naomba uambie umma mlikuwa mnafunga namna gani kule na mnafungua namna gani kule. Hili swali lina maana sana 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 kabisa swala hili.
Sasa mambo gani? Ha, swali hili maana yake nini sasa? Kwani mimi nataka nikuulize, kwani wewe unayesema kwamba unafuata mwezi wa kwako, wewe ukifika kule Maka tarehe ngapi inakuwa? Wafuata Arafa ya kule au Arafa huku ulitoka nayo? Ha? Sasa cha kusema ni hivi, kule hakuna demokrasi. Hakuna mambo ya demokrasia kwamba una uhuru wa kuabudu, atakayekula chura ale, atakayekula sio hivi ale. Sheria ni moja tu, kitabullahi wa sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Bas, hakuna uhuru wa kuabudu kwamba sio kuna mabudha wana ibada zao, sio kwa Kristo sio na ibada zao na makanisa yao, sio wakina nani, sio mabani yao. Hakuna kitu namna hiyo. Kwa sisi tunasema hukumu ya hakim inakata mzozo. Maadamu katika nchi ambayo hukumu ya hakim, hakim ashatoa hukumu hii. Leo Eid, basi leo ni Eid. Huo ndio sawa sawa. Hata kama wewe una msimamo tofauti, msimamo wako ule unaweka pembeni. Nchi yetu iko demokrasi. Watu wanaswali tofauti. ukiomba kibali leo Ramadhani 28 unataka nini? Ada kibali nikaswalidi. Ah, kwani mimi naswalidi tarehe 28 mimi. Utapewa na ulinzi utapewa. Una uhuru wa kuabudu. Mnaelewa? Sasa hili si swali. Basi tulijalie na ni swali. Lakini halina maana yote. Muda umekwenda sana, leo itatosha bwana. Sasa maswali ndio kuyamalizia kwa haraka haraka majibu yake insha Allah. Ni itakokuja wiki ijayo, alafu na mimi nitamtupia maswali, au kabla ya kumtupia maswali nitaingia katika swala la Arafa tumalizie naye apumue kidogo. Kwa nitamalizia katika kulizungumzia jambo la Arafa ambalo msingi mkuu ni huku tulikotoka. Tutalizungumzia jambo la Arafa, nitamsikiliza na nasaha zake amezitoa ziko, tutazisikiliza pia, alafu yale ya kuyafanyia kazi tutayafanyia kazi. Kama kuna ufafanuzi tutampa ufafanuzi, lakini na sisi nasi tutapeleka maswali yetu kwake. Na tunatarajia insha Allah safari atakuja kivingine, atajibu swali moja baada ya jingine, kwa sababu tutajitahidi tumwekie namba katika maswali ili aende vizuri kwa mtiririko, asikwepe hata moja. Kama ataweza kujibu maswali hayo ambayo mimi nitamuuliza na akajibu kwa uzuri, watu wakamuelewa na mimi nikamuelewa, basi tunaweza tukafungua mjadala mwingine. Lakini na maswali katika uwahabi, na maswali katika huu mwezi muandamo, na maswali katika mambo ya Arafa. Nimesema na maswali kama 70, lakini nitamuuliza 40. Akinijibu 20 itakuwa khairi. Sawa. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.